Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Звужаецца кола саюзнікаў Лукашэнкі. Рэжым Кадафі паў. Ні ў адным з 18 гарадоў, дзе падаваліся заяўкі, не дазволілі пікет у абарону Алеся Бяляцкага. Шостае падвышэнне цаны на бензін не пройдзе незаўважана. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна у студыі Юрась Бушлякоў. Добрый вечар, сёння ў свеце. У Трыпалі паўстанцы захапілі над вячоркам будынак лібійскага дзяржаўнага тэлеканалу «Джамагірыя». Паўстанцы кантралююць большую частку сталіцы Лібіі. У Трыпалі працягваюцца цяжкія баі. Месца знаходжання Муамара Кадафі па-ранейшаму невядомае. Напярэдадні ў заяве перададзенай дзяржаўнай тэлевізіі Лібіі 69-гадовы палкоўнік дакляраваў, што застанецца да канца. Еўрапейскі звяз, НАТО і Вялікая Брытанія павіталі поспехі паўстанцаў у Лібіі, заяўляючы, што рэжым Кадафі дажывае апошнія дні і заклікаючы лібійскага кіраўніка адмовіцца ад далейшага супраціву.
At the United Nations, we will also be taking early action in the Security Council to give the new Libyan authorities the legal, diplomatic,
political, and financial support of the Security Council to give the new Libyan authorities the legal, diplomatic, political, and financial support they require. We will soon be able to release
the frozen assets that belong to the Libyan people.
Заявіў брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон, выступаючы перад журналістамі ў Лондоне. Увечары падтрымку новай уладзе ў Лібіі выказаў і генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. У Сырыі да 2200 вырасла колькасць людзей, што загінулі ў выніку сілавога здушэння антыўрадавых пратэстаў. Пра гэта заявіла кіраўніца камісіі ААН у пытаннях правоў чалавека Неві Пілэй. У Жэневе сёння пачалося экстранае паседжанне Рады бяспекі ААН у пытаннях правоў чалавека. Удзельнікі паседжання разглядаюць праект рэзалюцыі, якая заклікае дэталёва расследаваць факты парушэння правоў чалавека ў Сырыі. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. Суд у Кіеве ў панядзелак 9 раз адмовіўся вызваліць з-пад арышту былога прэм'ер-міністра Украіны Юлію Тимашэнку, вінавачаную ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Суддзя матываваў сваё рашэнне тым, што Тимашэнка працягвае зневажаць суд і не рэагуе на заўвагі. Тимашэнку арыштавалі 5 жніўня. З таго дня прыхільнікі і праціўнікі экс-прэм'еркі Украіны праводзяць акцыі ля будынку Пячэрскага суду ў Кіеве. Забойства кіраўніка падмаскоўнага гораду Сергіяў Пасад Евгенія Душка можа быць звязанае з яго службовай дзейнасцю або з ягоным ранейшым бізнесам. Пра гэта паведамілі ў следчым камітэце Расіі. Душко быў забіты невядомымі сёння раніцаю, калі выходзіў з дому, каб ехаць на працу. Прэзідэнт Таджыкістану Эмамалі Рахмон падпісаў сёння закон аб амністыі ў сувязі з 20-годдзем незалежнасці краіны. Мінулага тыдня законапраект зацвердзіла ніжняя палата парламенту Таджыкістану. Пад амністыю падпадаюць каля 15 тысяч людзей, у тым ліку больш за 4 тысячы вязняў, якія выйдуць на волю. Упершыню амністыя закране ўдзельнікаў незаконных рэлігійных грамадскіх арганізацыяў і ўзброеных бунтаў 97-98 гадоў. На хвалях свабоды выслухалі навіны.